Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի օր, հարգելի ընդդիներ, այժմ ին մեր ծրագրում իշխանության արձագանքը ընդդիմության երեքվա հանրահավաքին եւ ներկայացված պահանջներին։
ՀԱԿ-ի առաջնորդը նշեց, որ իրեն չեն շտապում, թե չշտապելով կլինի հերթական ընտրություն։
Ռաֆի Հովանիսյանը քննադատում է ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ով երեք ազատության հրապարակում հանրահավաքից հետո չմոտեցավ հացադու հայտարարած ժառանգության առաջնորդին։
Ոչմանում հերթական հիաստապությունը չդար մեր ժողովրդին։
Միջազգային հանրությունը խստացնում է պատժամիջոցները Լիբիայի վարչակազմի նկատմամբ։ Ֆրանսիան հայտարարում է, թե օթային հարվածները կարող են հասցվել արդեն մի քանի ժամանց։ Ճապոնիայում վտանգի աստիճանը բարձրացվել է ևս մեկ աստիճանով, իշխանություններին դեռևս չի հաջողվում վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը։ Կանդրադառնանք նաև որ Հրատապ Նյուզ թեմաներին կթերթենք մամուլը, ինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշցության բաժնի հաղորդմամբ մարտի 17-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ասկերանի շրջանում ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից զոհվել է պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Ահարոն Հայրապետյանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Բեռնար Ֆասյեն, Ռոբերտ Բրատկեն եւ Իգոր Պոպովը երեկուշ երեկոյան հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որում ամփոփել են մարտի 15-ից 17-ը Ադրբեջան-Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ կատարած իրենց տարածաշրջան այն այցը եւ կրկին կոչ են արել կողմերին հարգել հրադադարի ռեժիմը եւ հանել դիպուկահարենային շփման գծից։ Համանախագահները նշում են, որ Ադրբեջանում, Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում անցկացրած հանդիպումներում իրենք հակամարտության կողմերին կոչ են արել օգտվել մարտի 5-ին Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքում առաջացած դրական տեղաշարժից եւ կենտրոնանալ առաջնահերթ խնդիրների վրա, հնարավորություն ստեղծելով առաջընթաց արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու հարցում։ Ճապոնիայի ատոմային էներգիայի գործակալությունը մեկով բարձրացրել է Ֆուկուշիմա ատոմակայանի վտանգի աստիճան, այն գնահատելով 5-րդ աստիճանի, երբ ամենաբարձրը սանդղակում 7-րդ աստիճանն է։ Ատոմային աղետի վտանգն առաջացավ մարտի 11-ին հզոր երկրաշարժի եւ դրան հաջորդած ցունամիի հետևանքով։ Զոհերի թիվը անցնում է 5000-ից շուրջ 9000-ը անհետ կորած են համարվում։ Այսօր Ճապոնիայում լռության րոպե է հայտարարվել նվիրված զոհերի հիշատակին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 10 կողմ 5 ձեռնպահ կվեների հարաբերակցությամբ քվարկել է Լիբիայում թռիչքների արգելման գոտի հայտարարելու օկտին։ Ձեռնպահների թվում են եղել Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Ռազմական հարվածները Լիբիային կհասցվեն մոտակա ժամերի ընթացքում, եւ ֆրանսիական ուժերը կմասնակցեն գործողության ուրբաթ, հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության մամլոխոսնակը։ Մուամար Կադաֆին սպառնացել է օտարերկրացիների միջամտության դեպքում միջերկրական ծովում կոշտակա հարվածներ հասցնել թշնամուն։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է Լիբիայի դեմ պատրաստվող ռազմական գործողությանը մասնակցելու պատրաստակամության մասին։ Այդ մասին հայտնել է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ուանա Լունգեսկուն։ Նրա խոսքով կազմակերպության կողմից գործողությունների ակնհայտ անհրաժեշտություն է առաջացել։ ՆԱՏՕ-ի յուրաքանչյուր գործողություն պետք է հավանության արժանանա Դաշնքի բոլոր 28 պետությունների կողմից, սակայն Թուրքիան հանդես է գալիս Լիբիայում ռազմական միջամտության դեմ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, երեք ընդդիմությունը վերջին 3 տարիների մեջ առաջին անգամ հաջողեց հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում, որտեղ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո զանգվածային միջոցառումներն արգելվում էին 1000 ու մի պատճառաբանությամբ։ Եթե մինչ այդ իրավապահները խոչընդոտում եւ անգամ բռնություն էին կիրառում հրապարակ մտնել փորձող ցուցարարների նկատմամբ, ապա այս անգամ բանակցություններից հետո ոստիկանության կուր շարքերը անարգել ներս թողեցին ընդդիմության հազարավոր աջակիցներին։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 հիմնական պահանջ առաջադրեց իշխանություններին նախորդ հանրահավաքում բարձրաձայնած 15-ի փոխարեն. առաջին՝ քաղբան տարկյալների ազատում, երկրորդ՝ ազատության հրապարակում հանրահավաքների արտոնում եւ մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտում։ Այսօր իշխանության ներկայացուցիչները առաջին արձագանքներն են տվել ընդդիմության ներկայացրած պահանջներին, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են բարեփոխումները եւ դրանք պայմանավորված են ոչ թե որևէ մեկի ճնշմամբ կամ միջնորդությամբ, այլ քաղաքական ծրագրով եւ օրակարգով, որում այսօր արտահերտ ընտրությունների խնդիր չկա։ Այս մասին լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպան հայտարարեց իշխող հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը։
Իշխանությունների օրակարգում արտահերտ ընտրությունների հետ կապված խնդիր չկա։ Չեմ կարծեմ, որ Հայաստանում տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, սա մեր կարծիքն է։ Ավերին, երեք ՀԱԿ-ի առաջնորդը նշեց, որ իրենք չեն շտապում, թե չշտապելով կլինի հերթական ընտրություն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հանրահավաքը ըստ Շարմազանովի ցույց տվեց, որ երկու կողմերն էլ ունեն բավարար խոհեմություն ներքաղաքական իրավիճակը չլարելու համար։
Խոհեմ գտնվեցին, չլինասին բախումները, երկու կողմերի համար էլ շատ կարևոր է ոչ թե քաղաքական դիվիդենդներ շահելը, այլ առհասարակ կայուն քաղաքական զարգացում իրականացնելը։ Եվս մեկ անգամ պետք է ասեմ, որ ոստիկանությունը խոհեմ գտնվեց, թերևս այստեղ նման քայլերի, նման զիջումների կամ փոխզիջումների կարող է գնալ միայն այն իշխանությունը, որը ուժեղ է, որը լայնախոհ է, որը ժողովրդական արժեքների ճատագով է։
Էդուարդ Շարմազանովը առնվազն զարմանալի է, որակում սեփական հայրենիքում ազատության հրապարակ մուտք գործելը հաղթանակ կամ վերանվաճում անվանելը։
Ազատության հրապարակը որևէ մեկի համար 3 տարի չի փակել։ Երեկվա միտինգն էլ արտոնված չէ։ Ասեմ, որ դա քաղաքապետային է ուղված, եւ ես ասում եմ, որևէ մեկի համար որևէ բան փակված չի եղել։ Դա պարզապես օրենքով սահմանված կարգով այդ հրապարակը տրված է եղել այլ միջոցառումների համար։ Քաղաքապետան իշխանության մասը եւ Երևանը համար իսկ ով է ասում, որ քաղաքապետանը սխալվել է, պարզապես ներկրվեց քաղաքական լուծում։
Մեր երեկոյան եթերաժամին կներկայացնենք նաև քաղաքական մյուս ուժերի արձագանքներ ազատության հրապարակում անցկացված երեկվա հանրահավաքի վերաբերյալ։ Նույն ազատության հրապարակում արդեն 4-րդ օրն է հացադուլ անցկացնում ընդդիմադիր մեկ այլ կուսակցության ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, ով հայտարարում է, թե դիմել այդ ծայրահեղ քայլին ոչ միայն իշխանություններին, այլև քաղաքական դաշտը ներկայացնող մյուս ուժերին սթափեցնելու համար։ Հանրահավաքի մասնակիցները 3 ազատության հրապարակ մտնելուն պես ողջունեցին ժառանգության առաջնորդին։ Մինչդեռ ՀԱԿ ղեկավարները, մասնարարապես առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հրապարակից հեռացավ առանց Ռաֆի Հովանիսյանին մոտենալու։ Ինչպես այդ քայլին արձագանքում ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացիչը կարծեք տարաձայնություն ընդդիմության երկու առաջնորդների միջև և որն է դրա պատճառը։ Լսենք թեմայի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը հացադուլը շարունակող Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։
Եթե հակառակ իրավիճակը լիներ եւ առաջին նախագահը լիներ հացադուլի մեջ, անկախ համոզմունքից կամ պատկանելությունից, ես իհարկե կմոտենայի նրան եւ զորակցություն կհայտնեի։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այդպես էլ չմոտեցավ իրեն։
Յուրաքանչյուր մարդ անհատ քաղաքական գործիչ ունի իր ներքին մշակույթը, արժեքային համակարգը, եւ ես հարկում եմ բոլոր տեսակի համակարգեր արժեքային ֆոկուսինացվել Թվարշչենիատ։ Ես որևէ ակնկալիք չունեի, բարձրապես ես ուրախության ցնցության մեջ էի, որ երկարատև ընդմիջումից հետո հայ ժողովուրդը վերադիրացավ իրեն պատկանող ազատության հրապարակին, եւ դա Երևան հիմնական խորհուրդն էր։ Եվ ակնկալիք չունենալով որևէ ողջունի, բոլոր դեպքերում, եթե հակառակը լիներ իրավիճակը և առաջին նախագահ կամ ցանկացած այլ գործիչ լիներ հացաթուլի մեջ, անկախ համոզմունքից կամ պատկանելությունից, ես իհարկե կմոտենայի և զորակցություն կհայտնեի։
Հակասություն կա, պարոն Հովանիսյան, ձեր և Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միջև։
Իմ կողմից որևէ հակասություն չկա, ես հարկում եմ իրեն որպես երկրի առաջին նախագահը, ես եղել եմ թե իր ղարավարության առաջի արտգործնախարարը, դա իմ մեծակույն պատիվն էր, դրանից հետո դարձել եմ ընդդիմադիր թե իրեն, թե իրեն հերթափող նախագաներին, ես քննադատություն ուղել եմ իր ուղությամբ, եւ կարծում եմ հիմնավոր է եղել այդ քննադատությունը։ Հայաստանի 3 նախագահությունները իրենց լավ գործերի զուգահեռ նաեւ գործել են ինգազիկով մեծակույն սխալներ։
Դուք ունեք կոնե ձեզ համար բացատրությունը, թե որն էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերաբերմունքի պատճառը։
Ես կարծում եմ, որ դա իր քաղաքականությունն է։ Ժամանակին ես մտածում եմ, միգուցե որ դա քաղաքական մշակույթի պակաս էր, բայց ինքը լուսավորյալ մարդ է, խելացի գործիչը, ես կարծում եմ, որ դա գանխամտածված քաղաքականություն է, որի շարունակման դեպքում այստեղ հավաքված երեկվա ժողովուրդը հերթական եւ խիստ մեծ հիաստապություն է ապրելու։ Ես կոչեմ անում հերթական հիաստապությունը չդալ մեր ժողովրդին։
Եթե նկատենք, որ ընդդիմության երեկվա հանրահավաքին հետևում էին նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, Հայաստանում էին միաժամանակ թե Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, թե ԵԱԿ գործող նախագահ Օդրիանո Սաժուբալիսը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները փաստում են, որ վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանի կողմից մի շարք կարևոր քայլեր են կատարվել ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ։ Այդ ամենանիվ կան որոշ լուծում պահանջող խնդիրներ, երեկ հայտարել էին համազեկուցողները, առանձնացնելով հատկապես Մարտի 1-յան իրադարձությունների բացահայտումը եւ ընդդիմադիրների ազատ արձակումը։ Այսօր Հայաստանի իշխանություններին նույն ուղերձն է հղել նաև ԵՀԿ գործող նախագահը, ներկայացնում է Սարգիս Սարությունյանը։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունում նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հրավիրած համատեղ հասուլիսի ժամանակ ԵԱԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնիուս Աժուբալիսը խոսեց Հայաստանի ներքին վիճակի մասին։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ Հայաստանում խոսքի ու հավաքների ազատությանը, ասաց նա, ընդգծելով, որ հավաքների ու մամուլի ազատությունը յուրաքանչյուր երկրի ժողովրդավարական զարգացման համար կենսական են։ Ողջունում եմ Հայաստանի կողմից ներկայում իրականացվող օրենսդրական բարեփոխումները և հույս ունեմ, որ դրանք կիրականացվեն թափանցիկ ու բացառիկ ձևով։ Սրանք ներառում են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու երթերի, հավաքների և ռադիոյի ու հեռուստատեսության վերաբերյալ օրենքները։ ԵԱԿ-ն ու իր Երևանյան գրասենյակը պատրաստ են աջակցել այս ջանքերին։ Իհարկե, հանուն հասարակության ներսում կայունության, հանուն հետագա ժողովրդավարեցման խիստ կարևոր է վստահ լինել, որ 2008 թվականի մարտի դեպքերը չեն կրկնվի։ Բարեփոխումներին միտված ջանքերը պետք է ներառեն քաղաքական բոլոր կուսակցություններին և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Եվ մնացած բանտարկյալների ազատ արձակումը կօգնի Հայաստանին առաջ ընթանալ ու կենտրոնանալ բարգավաճման և ժողովրդավարական բարեփոխումների վրա։ Գալիք տարի նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իրականացվող բարեփոխումները կօգնեն ապահովել քաղաքական ուժերի լայն մասնակցություն և հավաքների ազատություն։ Ընտրական նոր օրենսգիրքը, որը ներկայում մշակվում է, պետք է ներառի այն առաջարկությունները, որոնք արվել էին ընտրությունների դիտարկման ԵԱԿ առաքելության վերջնական
զեկույցում։
Ասուլիսից հետո Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Աժուբալիսն իր գնահատականը ներկայացրեց Հայաստանում խոսքի ու հավաքների ազատության վերաբերյալ։ Դեռ անելիքներ կան և մենք ուշադրությամբ հետևելու ենք, թե ընտրական նոր օրենսգիրքը ու ռադիո և հեռուստատեսության վերաբերյալ նոր օրենքը ինչպես կընդունվեն, բայց նաև մենք որոշակի թերություններ ենք
նկատում։
Ներքաղաքական վերջին զարգացումներին այսօր լայնորեն անդրադարձել է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանյան մամուլը վերլուծում է երեկվա հանրահավաքն ու ազատության հրապարակ ընդդիմության մուտքը։ Երկիրորդաթերթը գրում է, հանրահավաքին մասնակցած բազմության ահագին մատուցած անակնկալն իսկապես տպավորիչ էր, հայտարարեցին և մի գրոհով առանց զոհերի գրավեցին ազատության հրապարակը։ Դրա համար ընդամենը բավարար եղավ օրվա հերոսի Լևոն Զուրաբյանի 5 րոպեանոց բանակցությունը Ալեքսանդր Աֆյանի հետ, և 3 տարի ընդդիմության համար փակված հրապարակը բացվեց, իսկ համընդհանուր էйֆորիայի մեջ բոլորը մոռացան այն նահանջողական ուղերձները, որ Տեր Պետրոսյանը հղեց հիմա-հիմա վանկարկող բազմությանը։ Դժվար է իհարկե միանշանակ պնդել, որ կասկածելիորեն հեշտ ձեռք բերված հաղթանակը բեմադրություն էր, սակայն փաստը, որ արմատական ընդդիմության և իշխանության գործողությունները շատ սինխրոն և փոխլրացնող էին, ակնհայտ է, գրում է Երկիրը։ Հրապարակը նույն թեմային անդրադառնալով գրում է մարտի 1-ին առաջ քաշված պահանջները փոխարինվում են նորերով. Կաղբանտարկյալների անհապաղ ազատ արձակում, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորության ընձեռում և մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացում, ինչը բավարար հիմք կարող է հանդիսանալ իշխանության հետ երկխոսություն սկսելու համար։ Ես չեմ ուզում կրկնել այն ցուցարարի կարծիքը, որը պնդում էր, թե Լևոնը պայմանավորվել է իշխանությունների հետ, բայց չեմ էլ կարողանում այդ մարդուն բացատրել, թե ինչով է պայմանավորված այս քայլն ու ազատության հրապարակը գրաված մարդկանց տուն ուղարկելը, գուցե իշխանության բերը ստանձնելու վախով, հարցնում է հրապարակը։ Առավոտի խմբագիրը անդրադառնում է հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջ քաշած 3 առաջնահերթ խնդիրներին գրելով։ Հասկանալի պատճառներով շատ եմ ափսոսում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջնահերթ խնդիրների ցուցակի մեջ ամեկ պլյուսը չներառեց։ Այստեղ մեր իշխանությունը գործում է մեր հրճակավոր աճպարար Հարություն Հակոբյանի նման, պրեսկոտի և մնացածների աչքի առաջ մատների ցալքերից ջոկերներ հանելով։ Հայկական ժամանակը գրում է, եկող շաբաթ Փարիզում տեղի ունենալու ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում նախնական տվյալներով լսվելու է նաև Հայաստանի հարցը և չի բացառվում, որ Հայաստանի հարցով համազեկուցողները զեկույց ներկայացնեն։ Հայաստան կատարած իրենց այցայցի վերաբերյալ համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Աքսել Ֆիշերի զեկույցը թերևս կոշտ կլինի, եզրափակում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։
Thank you.
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում երկու խնդիր է միջուկային աղետի շեմին կանգնած Ճապոնիան և արյունահաղության մեջ գտնվող Լիբիան։ Նախ Լիբիայի մասին Մակյան վտանգության խորհուրդը երեք ձայների մեծամասնությամբ ոչ թռիչքային գոտի սահմանեց Լիբիայում և նոր պատժամիջոցներ իշխող վարչակազմի նկատմամբ։ Բանաձևին կողմ քվեարկեցին խորհրդի 10 անդամները, 5 ձեռնպահ որևէ մեկը չկիրառեց իր վետոյի իրավունքը։ Եվրոպական երկրները հայտարարում են, թե նախապատրաստում են իրենց զինված ուժերը բանաձևի գործադրմանը, Ֆրանսիան պնդում է, թե օթային հարձակումները կարող են հասցվել արդեն մի քանի ժամ անց, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը 10 կողմ 5 ձեռնպակվեների հարաբերակցությամբ երեքավանություն է տվել 19-73 բանաձևին, որով նախատեսվում է Լիբիայում սահմանել թռիչկազերծ գոտի և գնդապետ Մուամար Քադաֆիին զրկել, օդուժի միջոցով ընդդիմադիր ապստամբներին ու խաղաղ բնակչությանը հարվածներ հասցնելու հնարավորությունից։ Ձեռնպահ են մնացել Ռուսաստանը, Չինաստանը, Բրազիլիան, Գերմանիան և Հնդկաստանը։ Այստեղ հատկապես կարևոր էր Ռուսաստանի և Չինաստանի դիրքորոշումը, քանի որ հանդիսանալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, այդ երկու երկրներից յուրաքանչյուրը կարող էր վետո սահմանել և կասեցնել բանաձևի ընդունումը։ Ձեռնպահ մնալը այս դեպքում գործնականում նշանակում է սատարել բանաձևին, ինչը չափազանց տհաճ լուր է Մուամար Քադաֆիի զորքի համար։ ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Մարկ Լյուել Գրանտն ասել է, որ բանաձևի նպատակն է վերջ տալ բռնությանը, պաշտպանել խաղաղ բնակիչներին և Լիբիայի ժողովրդին ընձեռել Քադաֆիի բռնապետական ռեժիմից ձերբազատվելու հնարավորություն։
People of Libya to determine their own future free from the tyranny of the Gaddafi regime.
Բանաձևը ենթադրում է ոչ միայն թռիչկազերծ գոտու սահմանում, այլև Լիբիային զենք մատակարարելու embargo, Լիբիայի սեփականություն հանդիսացող կամ Լիբիայի կողմից վարձակալած օթանավերի միջազգային չվերթների արգելք։ Բացի այդ, բանաձևով ընդարձակվում է սառեցված հաշվեհամարների ցանկը, որում ընդգրկված են լիբիացիները կամ լիբիական պետական կառույցները։ Այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սյուզեն Ռայսը։
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo and bans all international flights.
Արզաբանելով կողմ չքվեարկելու որոշումը, ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վիտալի Չուրկինն ասել է, որ ռուսական կողմի համար անընդունելի է բանաձևի պահանջները ապահովելու համար անհրաժեշտ բոլոր միջոցների դիմելու մասին դրույթը, քանի որ այն կարող է հանգեցնել ուժի անհարքի կիրառման, ինչի արդյունքում կտուժեն խաղաղ բնակիչները։
Ответственность за неизбежные гуманитарные последствия чрезмерного применения силы извне в ливийской ситуации полностью легла бы на плечи тех, кто прибег бы к подобным действиям.
Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևը ցնցությամբ են ընդունել Լիբիայի ընդդիմության պաշարված կենտրոն Բենգազիում, ենթադրվում է, որ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան արդեն պատրաստվում են ռազմական գործողությունների։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Ճապոնիա, որտեղ իշխանությունները շարունակում են ակտիվ ջանքեր գործադրել երկրաշարժից տուժած ատոմական ու միջուկային աղետից խուսափելու համար, առայժմ սակայն այդ ջանքերը հաջողությամբ չեն պսակվում, հանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ճապոնիայի մաղետալի երկրաշարժից և ցունամիից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ատոմակայանի վթարի հետ կապված վտանգները ավելի են մեծանում։ Միջուկային վտանգի 7 աստիճանոց սանդղակ կա, սա միջազգայնորեն է ընդունված։ Մինչև հիմա ատոմակայանի վթարը գնահատվում էր 4-րդ աստիճանի, բայց այսօր վտանգը դասվեց 5-րդ աստիճանի։ 4-րդ աստիճանը նշանակում է, որ վթարի հետևանքները տեղական ազդեցություն են թողնում, իսկ 5-րդ աստիճանը նշանակում է, որ ազդեցությունը ավելի լայն է, սակայն այլ պարզաբանումներ պաշտոնապես չի տրվում։ Այսօր ևս ատոմակայանից սպիտակ ծուխ է բարձրացել, պատճառը հայտնի չէ։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն է այսօր ժամանել Ճապոնիա, Տոկիոյի օթանավակայանում լրագրողներին նա ասել է. Մենք համարում ենք, որ այս վթարը ծայրահեղ լուրջ է, միջազգային հանրությունը ծայրահեղ մտահոգված է այս խնդրով, հիմա կարևորը համագործակցելն է վթարի հետևանքները վերացնելու համար։ Նրա խոսքերով ատոմակայանի վթարի դեմ Ճապոնիայի պայքարը դա վազք է ժամանակի դեմ։ 1986 թվականին Չեռնոբիլի ատոմակայանի պայթունից հետո երկրորդ խոշոր վթարը համարվում է Ճապոնիայի Ֆուկուշիմո ատոմակայանի վթարը։ Վթարի հիմնական պատճառն այն է, որ երկրաշարժի հետևանքով շարքից դուրս էին եկել հովացման համակարգերը։ Եթե ռեակտորները շատ տաքանան, նրանց մեջ գտնվող միջուկային վառելիքը կհալվի, առաջացնելով միջուկային ճառագայթման անկանխատեսելի հետևանքներ։ Պաշտոնապես հաղորդվում է, որ զոհվածների և անհետ կորածների թիվը հասել է 16,600 մարդու, 6,500-ը զոհվել են, նրանց մահը պաշտոնապես հաստատվել է, իսկ ավելի քան 10,000 մարդ անհետ կորած է համարվում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ժամին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Աղին Նեբունյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։